VOA. አሜሪካዩ በስራን 5ን 31 ሜትር ባንድን በናይል ሳትን ኩል ሻምሸት ካብሰን ክሳብ አርቢ ዝመሐላለፍ መልብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሰኒ 30 ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት ወይ 9 መጋቢት 2015 እዩ ኣተኣናጋድኹም መደብ ገብረ ገብረ መድንየ ሕርዜና ምስ ማርች 8 ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ተኣሳሲሩ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ዘካየዶ ኣኼባ ዝምልከትን ስፖርታዊ ፀብፃብን ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ሒዝና ኣለና። ንኽልተ ዝተፈላለዩ ኣረኣእያታት ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ኣካቲዕና ኣለና። ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ምሳና ፅንሑ ፈለማ ዜና ካብ ምኒ ኣፈወርቂ
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ብደረጃ ክልል ናይ ዝተመስረተ ሓበራዊ ቤት ምክሪ ፓርትታት ፖለቲካ ኣባላት ዝኾኑ 6 ተቃወምቲ ፓርትታት ሕቶታትና መልሲ ኣይረኸቡን ብዝብል ብግዜያውነት ከም ዘቋረፁ ኣፍሊጦም። እቶም ኣብቲ ኣብ 2002 ዓ.ም ዝረቐቐ ስነ ምግባር ምርጫ ዝፈረሙ ፓርትታት ፖለቲካ ኣብዚ እዋን ምርጫ ኣብ ልዕሊ ኣባላትና ይፍፀማሎ ዝበልዎ ግፍዕን ምንክልባትን ፍታሕ ኣይረኸብናን ኢሎም ኣለዉ። ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኦሮምያ ኦህዴው ብወገኑ ነቲ ወቐሰ ኣሉታ ሂብሉ ኣሎ ክብል እስክንደር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። ወታደራት ቻድን ኒጀርን ናብ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያ ኣብ ትሕቲ ሚሊሽያታት ቦኮ ሃራም ንዝነበረት ንእሽተይ ከተማ ዳማስክ ከም ዝመንዝዑ ተገሊጹ። መትሓዝታ ከተማ ኣብ ዶብ ኒጀር ናይጀርያ ትርከብ ከተማ ብሓባር ኣንጻርቶም ሚሊሽያታት ብቻድ ኒጀርን ናይጀርያን ኣብ ልዕሊ እቲ ጉጅለ መጥቃዕቲ ካብ ዝኽፈት ንነጀው ፈላማይ ዝተገልጸ ዓወት ኮይኑሎም። ኣብቲ ውግእ 10 ወታደራት ቻድ ከም ዝተቐትሉን 20 ካልኦት ከም ዝቐሰሉን ምንጭታት ቻድ ገሊፆም። ብውሕዱ 200 ተዋጋእቲ ቦኮ ሃራም ከም ዝተቐ ሎ ከዓ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ይገልፅ ኣለዉ። ግን ብነፃ ወገን ክረጋገፅ ኣይተኻእለን። ወተሃደራዊ ውሃብ ቓል ናይጀርያ ሜጀር ጀነራል ክሪስ ኦሎካልድ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቲ ዶብ ሰገር መጥቃዕቲ ናይጀርያ ከም ዝደገፈቶ ኣተንቢሆም።
ኣብኡ
ዝካየድ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ተግባር ነቲ ነቶም ኣሸበርቲ ንምፅርራጎም ዝካየድ ዝተዋሃሃደ ወፍሪ መመላእታ እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። እዚ ስጉምቲ ዝተጀመረ መራሒ ቦኮ ሃራም ኣቡበከር ሻካዩ ንኣይሲ ማለት እስላማዊ መንግስቲ ተኣማንነቱ ድሕሪ ምግላፅ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሃገሮም ብዝፈፀምዎ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ንግዳያት ልዕሊ 20 ሚሊዮን ዶላር ንክኸፍሉ ዝተኣዘዙ ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ነበር ንዘቕረብዎ ይግባይ ነፂግዎ። እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ሓደ ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ብይን ንክምርምር ንዝቐረበሉ ጥርዓን ዝነፀጎ ሎም መዓልቲ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ፍርዲ ወረዳ ኣብ 2012 ዓ ም እቶም ኣብ እዋን ስያድ ባሬ ሚኒስትር መከላኸሊ ዝነበሩ መሓመድ ዓሊ ሳማንታር 21 ሚሊዮን ዶላር ንግዳያት ስቅያትን መግሃስትን ክኸፍሉ ኣዚዙ እዩ። ሓኻይም ዛምቢያ ሓድሽ ዝተመርፁ ፕረዚደንት እታ ሃገር ኦደጋር ሉንጉ ብሰንበት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክወድቁ ዝገበሮም ምክንያት ንምፍላጥ ኣብ ወፃኢ ሃገር ክሕከሙ የድልዮም እዩ ክብሉ ኣፍሊጦም። ቤት ፅሕፈት እቶም ፕረዚደንት ከም ዘፍለጦ ሚስተር ሉንጉ ንመተሓላለፊ ምግቢ ዘፅብብን ዝተሓላለኸ ቃንዚ ኣፍ ልብን ምግብን ማይ ንምውሓጥ ዘፀግምን ሕማም ከም ዘጋጠሞም ገሊፁሎም። 58 ዓመት ዝዕድሚኦም እቶም ሓድሽ ፕረዚደንት ዛምቢያ ብምክንያት ዓለም ለኸ ዕለት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ርእሲ ከተማቲ ሃገር ሉሳካ ንህዝቢ መደረ ኣብ ዝገብርሉ ዝነበሩ እዋን እዩ ሃለዋቶም ኣጥፊኦም ወዲቖም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ኣላባማ ጸለምቲ መሰል ምምራፅ ክኽበረሎም ካብ ሰልማ ናብ መንጎመሪ ሰልፊ ክገብሩ ክብገሱ ከለዉ ብፖሊስ ብዝተኸፍቶም መጥቃዕቲ ሰንበት ደም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቅድሚ 50 ዓመታት ዝተፈፀመ ፍጻሜ ቅትለት ትማሊ ሰንበት ተዘኪሩ ውዒሉሎም። ንክብሪ ተዓለት ብቐዳም ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ምስ ስድሮኦም ዝተረኽቡ ፈላማይ ጸሊም ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ሃገሮም ዝሕሸት ንምግባር ኣሜሪካውያን ተሓባቢሮም ክሰርሑ ተላብዮም ኣለዉ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ፕረዚደንት ነበር ጆርጅ ቡሽን በዓልቲ ቤቶ ሎራ ቡሽን ሓዊሱ 100 ወከልቲ ህዝብን ኣሽሓት ህዝብን ከም ዝተረኽበ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ሶርያ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምራሕ ሓይልታት ጥምረት ትማሊ ሰንበት ዝፈፀሙ ደብዳብ ነፈርቲ ሓደ መጻረይ ነዳል ዘይተተወቂዑ 30 ሰባት ተቐቲሎም። ኣብ ብሪጣንያ ዝመደብሩ ናይ ሶርያ ንቕልውላው ሰብኣዊ መሰላት ዝከታተል ጉጅሊ ከም ዝበሎ እቲ መጻረይ ነዳድ ዘይቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እስላማዊ መንግስቲ ኣይሲሲ ነይሩ ካብ መንጎቶም ዝተቐትሉ ሰባት ዕጡቓትን ሰላማዊ ሰባትን ከም ዝርከብዎም እውን ተገሊጹሎም። ቤት ዕዮ መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ካብ ዝሓለፈ ነሃሰ እቲ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምራሕ ጥምረት ሓይልታት ኣብ ኢራቅን ሶርያን ኣብ ዝርከቡ ትሕዝቶታት ኣይሲስ ልዕሊ 2300 ደብዳባት ነፈርቲ ፈፂሞም ኣለዉ። ናይ መወዳእታ ዜና ምስ ኢራን ዝግበር ዝኾነ ይኹን ውዕል ኒውክሌር ዝፀንዕ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ እዋን ስልጣኖም ክሳብ ዝፍፅሙ መጀመርታ 2017 ዓ.ም ጥራይ ክብሉ 47 ሪፓብሊካውያን ሴናተራት ኣጠንቂቖም። እቲ ጉጅለ ሴናተራት ንኢራን ናብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ኢራን ምስ 5 ሓያላት ሃገራትን ምስ ኣሜሪካን ትፍርሞ ውዕል ናብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ቀሪቡ እንተዘይፀዲቁ እቲ ውዕል ኣብ መንጎ ሚስተር ኦባማን መራሒ ኢራን ኣያቶላ ዓሊ ሃማኒን ዝተገብረ ውዕል ገይሮም ከም ዝቆፅርዎ ገሊፆም ኣለዉ። ብዘይስምዕምዕ ባይቶ ወከልቲ ዝግበር ውዕል ኒውክሌር መጻኢ ፕረዚደንት ብሓንቲ ፌርማ እዩ ዘውድቆ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ብወገኖም ኢራን ካብ ምስራሕ ኣፅዋር ኒውክሌር ጠጠው ከብላ ዝኽእል ዓለምለኽ ተቐባልነት ዘለዎ ክትትልን ቁፅፅርን ካብ ምግባር ንድሕሪት እንተዳ ኢላ ነቲ ውዕል ከም ዘቋርፅዎ ገሊፆም ኣለዉ። ኢራን ኒውክሌር ንሰላማዊ መዓላ ጥራሕ ከም እተውዕሎ ደጋጊማ ገሊፃ እያ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ዜና ከም ምንያ ሰሚዕ ከም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንምስግን ምንያ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፀብጻብ ክንሓልፍ ንመበል 35 ዓመት ምምስራት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ሃማድኤ ኣመልኪቱ ኣብዚ ኣብ ኣርሊንግተን ቨርጂንያ ቀዳም 7 መጋቢት 2015 ተኸቢሩ ነይሩ። እቲ ፅምብል ንኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣመልኪቱ ዝተዳለወ ኮይኑ ዝተፈላለዩ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ዝቐረበሉ ነይሩ። ሳሌም ሰሎሙን ንኣባል ማእኸላይ ባይቶ ሃማድኤ ሓድነት ቀለታ ብዛዕባ ተሳትፎ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ሓቲታታ ብእትህቦ ይጅምር።
እቲ ቅንናፅነት ዝነበረ ተራ ናይ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ዝኾነ ሰብ ዝኾነት ኣብ ዓለም ድላ ጓል ኣንስተይቲ ዘይገበረቶ ነቲ ሰውራ ወይ ነቲ ምቅስቃስ ንሓርነታዊ ንሓርነት ዝነበረ ቃልሲ ንዕኡ ዝያዳ ነዳዲ ዝሃበሉ ዝተሳተፈ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ነይሩ።
ሕራይ ሓድነት ቀለታ ናብቲ ናይ ዝሓለፈ ቀዳም ዝነበረ ሲምፖዚየም ኮስደክሞ ነቲ ዝነበረ ገለ ስእልታ ኣብክና።
እቲ ሓደ ከምቲ ኣብ ዝበልክዎ እቲ ተራ ናይ ኤርትራዊ ጓል ኣንስተይቲ ዝነበራ ብድሆታትን ብልጫታት ናብ ግዜ ቃልሲ ነይሩ። ካልኣይ ወረቐት ኣብ ዳያስፖራ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብቲ ምንቅስቃስ ሓርነት ኣቋልትን ሕጂ እውን ዝገብርኦ ዘለዋ ኣበርክቶ ዝገልፅ ነይሩ። ምስ መንነት ዝተኣሳሰር ብፍላይ ከዓ ዘማ ስደት ዘለዉ ማለት እያ ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ በቲ ኣሜሪካን በቲ ኤርትራውያን ኮይነንተ ንክልቲኡ ባላንስ ገይረን እውታት ከመይ ገይረ ንኾና ዝብል መግለፂ እውን ነይሩ።
ካብቲ መፅናዕትታት ወይ ካብቲ ወረቐቲ ዝቀረብዎ ብድሆታት ኣለውና እሞ ክንምክቶ ንኽእል ኢና ድብል ኣብ ወረቐቲ ዝቀረበ ነይሩ። እቲ ብድሆታት እንድሕር ኣሎ ከዓ ሕጂ ኣብዚ ዘለናዩ እዋን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ዋላ ኣብ ደገ ደልዋ ብድሆ ኢልኩም ትሓስብዎ ነገራት እንታይ ይመስለኪ?
ሓደ እቲ ሕብረተሰብ ትራንስፎርም ክትገብር ከለካ ቀሊል ኣይኮነን ማለት ፕሮሰስ እዩ። ብሓንቲ መዓልቲ ኩሉ ነገር ዝቕየር ነገር የለን። ሕጂ እቲ ንኤርትራ ምስላይ ንኤርትራ ደቂ ኣንስትዮ ዝሓገዘና ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ቆቡ ትወልድ ጥራይ ተመርዕያ ሓዳር ትገብር መግቢ ሰሪሓ ትፀንሕ ጥራይ ዝነበረ ተሓሳስባ ኣትሊስት ብትምህርቲ ከይዳ ተማሂራ ሓኪም ክትከውን ከም ትኽእል፣ ኢንጂነር ክትከውን ከም ትኽእል፣ ተጋዳሊት ክትከውን ከም ትኽእል ኩሉ ብግባዕላ ጓል ኣንስተይቲ ዘረጋገፀ ተመሰል ኣሎ። ሕጂ ነዚ ግን ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብና ሙሉእ ብምሉእ ይሰርሓሉ ሉ ክትላይ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። እስ ፕሮሰስ ኩሉ ግዜ በነፊት ኦፍ ዳውት ክገድፍ ኣለካ። ሕጂ ነዚኣ ምልእቲ ክትገብራ 100% ክትገብራ ስራሕ እዩ ዘድለካ ማለት እዩ ቻለንጅ። ካልእ ጎዳኢ ነገራት ጎዳኢ ልምድታት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣሎ። ካልእ መሰረታዊ ዝበሃል ዓበይቲ ወይ ከዓ እዚ ስለ ዘሎስ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ምዕባለ ትዕገታ ኣላ፣ እዚ ፀገም ስለ ዘሎስ ጓል ኣንስተይቲ መሰላ ኣብ ምርግጋፅ ፀጊምዋ ኣሎ ወይ ሽጊርዋ ኣሎ ትብሎ ዓበይቲ እንታይ ኣይነበረን። ዝያዳ ግን እቲ ዘሎ ናይ ማዕርነትን ናይ መሰልን ካብቲ ዘለዎ ንላዕሊ ግሎሪፋይ ንክንገብሮ ዝያዳ ስራሕ ከም ዘድልየና ንፈልጥ። ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ሃገርናን ዓለምን ዘለዋ ምዕሩይን ምእኩልን ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ናይ ፋሲሊቲስ ናይ ሰርቪስስ ወይ ናይ ኣገልግሎታት ማዓዲ ክህልዋ እዚ ንባዕሉ ሓደ ካብቲ ክንሰርሓሉ ዘለና ምዃኑ እቲ ብድሆታት ፅቡቅ ነገር ናይ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ብድሆታት ባዕላ ስለ ትሰግሮ ኣብ ሕብረተሰብ ወይ ኣብ ወዲ ተባዕታይ ፀቢያ ዘይኮነ እ ባዕላ ስለተሰዋዕትሉ ባዕላ ስለተሰርሓትሉ ብዙሕ ዓበይቲ ብድሆታት ክንብሎም ኣይንክእል ኢና። ግን ዝያዳ ኣብቲ መሰል ማዕርነት ምርግጋት ዝያዳ ሰሪሕና ዝያዳ ፅዕር ክንሰርሕን ከም ዘለና ተሰማሚዕናሉ ማለት እዩ።
ምስ ወይዘሮ ሓድነት ቀለታ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቅ ኣይተወድአን ፅባሕ ሰሉስ ንካልኦት ኣብቲ ሲምፖዚየም ዝተሳተፋ እውን ወሲኽና ክነቕርብ ኢና። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካዊ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ጀልቻ ዮሚፍ ብደቂ ተባዕትዮ እታገኘ ወልዲ ብደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጉያ 5,000 ሜትሮ ንኣተኣናገዲት ሃገር ኢትዮጵያ ሜዳልያ ወርቂ ኣብ ስነ ስርዓቱ መዕፀዊ ኣብ ዘርከቡ ላዕለት ትማሊ ሰንበት ንስተድዮም ኣዲስ ኣበባ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ መሊኦም ዝነበሩ ኣፍቀርቲ ስፖርት ብተሓጓስ ንኽጭድሩ እዩ ምኽንያት ኮይንዎም። እቲ ዘግርም ግና እቲ ኢትዮጵያ ትፍለጠሉ 10,000 ሜትሮ ክትዕወት ዘይምኽኣላ ከምኡ ውን መብዛሕትኡ ሜዳልያታት ኣውርቕቲ ብደቂ ኣንስትዮ ተወዳደርቲ ምርካባ እዩ። ኣብ መድረኻት ኦሎምፒክ እውን እንተኾነ ኢትዮጵያ ዝረኸበቶም መብዛሕትኦም ሜዳልያታት ብደቂ ኣንስትዮ ኣትሌታት እዩ። ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ እቲ ሃገር ነዚ ጸገምዚ ክሳብሎም ዘይፈትሐሉ ምስጢር እውን ገና ኣይተፈልጠን ዘሎ። ብዝኾነ እቲ ን4ቶም መዓልትታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ዝቕኒ ሻምፒዮና ኣትሌቲክስ መናእሰይ ኣፍሪካ ትማል ብድሙቕ ኣገባብ ተፈጺሙሎ ሰደቓ ውፅኢት ከም ዝሕብሮ ናይጀርያ፣ ደቡብ ኣፍሪቃን ኢትዮጵያን ብበዝሒ ኣውርቕቲ ማለት እዩ ቀዳማይ ካልኣይን ሳልሳይን ኮይነን ዛዚመን ኣለዋ። ብበዝሒ ሜዳልያታት ግና ኣተኣናጋዲት እቲ ውድድራት ዝኾነት ኢትዮጵያ ቀዳመይቲ ኮይና ንናይ ሎም ዘበን ውድድራት ኣትሌቲክስ ከም ዝዛዘመቶ ተፈሊጡኣሎ። ኣብቲ ናይ ሎም ዘበን ኣህጉራዊ ውድድራት ኣትሌቲክስ ካብ ኣስታት 4 ሃገራት ልዕሊ 500 ኣትሌታትን ኣጋይሽን ተሳቲፎም እዮም። ሰደቓ ውፅኢት ባርክላይ ፕሪምየር ሊግ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ክንሕብረኩም 63 ነጥብታት ሒዛ ነቲ ሊግ ሎሚ እውን ትመርሕ ዘላ ቸልሲ እያ። ብ5 ነጥብታት ትሒታ 58 ነጥብታት ሒዛ ማንቸስተር ሲቲ ካልአይቲ፣ ኣርሰናል ብ54 ነጥቢ ሳልሰይቲ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ብ53 ነጥቢ ራብዐይቲ፣ ሊቨርፑል ብ51 ነጥቢ ሓምሻይ። ብሓፂሩ ቸልሲ፣ ማን ሲቲ፣ ኣርሰናል፣ ማን ዩናይትድን ሊቨርፑልን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻይ ደረጃ ይርከባ። ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ኣልጀርያ ዘተኣናገድቱ ኣህጉራዊ ውድድር ብሽክለታ ኣልጀርያዊ ሕሽም ካባን ክዕወት ከሎ ወዱ ሞሮኮ ማርዋኒ ሰልሓዲን ካልኣይ፣ ኤርትራዊ መክሰብ ደበሳይ ድማ ሳልሳይ ኮይኖም ከም ዝተዓወቱ ዝረኸብናዩ ስፖርታዊ ዜና ገሊጹ። ንሎሚ ዘዳልናልኩም ስፖርታዊ ዜና እውን በዚ ፍጸም ድሓንቀን እዩ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ባንኪ ዓለም ኣብዚ ቀረባ ብመሰረት ዘውፅኦ መግለፂ ደረጃ ኩነታት ድኽነት ኣብ ኢትዮጵያ ብ30 ሚእታዊ ነኪሎ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ጥራሕ እንተኾነ ሎሚ እውን 37 ሚልዮን ሰባት ድኻታት እዮም። እዚ ከምቢል ከሎ ኣብዚ ቀረባ መበል 40 ዓመት ምስረታ ህወሓት ኣብ ዝተኸበረሉ ለካቲት 11 ሰብኣዊ መሰላት ዴሞክራስን ምዕባለ ንኽረጋገጽ ድኽነት ንኽውገድ ኢሎም 60,000 ዝሞቱ 100,000 ድማ ኣካሎም ዝጐደሉ ከም ዘለዉ ተገሊጹ እዩ። እቲ ዝተኸፍለ ዋጋ ምስ ህልዩ ኩነታት ኣነጻጺርኩም ርእቶ ክትህብሉ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ናይ መቐለ ኣጋይሽና ኣቶ ኣብርሃ ሃይለዝ ግን ኣቶ ሃፍታይ ገብረ ሩፋኤልን እዮም። ንቐዳማይ ክፋል ተኸታተሉ።
ኣነ ኣብዚ 60,000 ዝኣክል መስዋዕቲ ዝተኸፈለሉ ቃልሲ 100,000 ኣካለ ጉዱእ ዝኾነሉ ቃልሲ ነዊሕ መሬት ቃልሲ ካብኡን ላዕሊ ድማ ሕድሕድና ያው ቆልዕላ ድንበር ኣሕዋትና ቤተሰብና ኣላ ህዝቢ ትግራይ ናይ ስነኣእምራዊ ፀቕጢ ዝፈጠረ ቃልሲ ውፅኢቱ ኩሎም ዴሞክራሲያውን ሰብኣዊ መሰላትን ምኽባር እዩ ኢሎም ዝሓለፉ መስዋዕት ሕዚ 40 ዓመት ኮይንካ ተመሊስካ ክትግምግመ ከለካ ነቲ መስዋዕቲ ሓደራ ከቐፅል እየ ዝብል ዘሎ ሓይሊ ዝብል ዘሎ ኣመራርሓ ናይቲ ውድብ ይኹን ናይቲ መንግስቲ ከቢድ ዝኾነ እየ ገዛ ተዋህይዎ ከምዘለ ይዝርዳ ነው ከዲት እየ ገዛ ይዘለዎ እዚ ስኢርካ ንመርኢት ቆውነ ይግቦን ንመርኢት ጥራ ቆውነ ይግቦን አዚ መልእክት እዩ 4 ዓመት ማለት ነዊሕ ግዜ እዩ ካው ከዓ ነዊሕ ግዜ ምኳን ጥራሕ ዘይኮነ ብስሩውን እዚ 4 ዓመት ኮይና ክትሪኦ ተለካ ብጣዕሚ ክንደይናይ ከዲድ መስዋዕት ከም ዝተኸፈለ ንዘውዝኒሄ ተባሂሉ ምዝፍትሒ ሰላም ተባሂሉና እዚ ንሰናይ ምሕዳር ንትህዚ ክራይ ኣካብነት ጠፊኡ ከናይ ሰናይ ምሕዳር ነጊሱ ብትዓውነት ንኩሉ ዜጋ ተረጋጊፁ መሰል ዓርስካ ምግላፅ ሓሳብካ ነፃ ኮንካ ምግላፅ መፅሓፍ ተባሂሉ ስለ ዝኾነ እዚ ኣነ ብምሉእነት እውን ተፈፂሙ ኢለ ስለዘይኣምን እዚ ነዊሕ ርሕቐት ክጓዓዘሉ ዝግብኦ እዩ ና ዓብዪ ሓደራ ዓብዪ ዕዮ ገዛ ዘመላኸተ እዩ ዝነይ 4 ዓመት በዓል ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ
እውን ራይ ኣቶ ሃፍታይ
ብጣዕሚ ፅቡቅ እሞ ኣነ እውን እቲ ዝተኸፈለ መስዋእቲ ከምቲ ዝገለፅካዮ ልዕሊ 100,000 ኣካለ ስንኩላት ልዕሊ 60,000 ከዓ ዝተሰውኡ ነዚኣቶም ኣፍልጦ ንምሃብ እንዲያውም 24 ዓመት ምፅባይ ኣይመድለየን እየ ዝብል እሶም ዝኸፈልዎ መስዋእቲ ድሕሪ 24 ዓመት እዩ ኣፍልጦ ተዋሂብዎ ግን ብፍላይ ኣካለ ስንኩላትን ካልኦት ኣብቲ ቃልሲ ዝተሳተፉ ብዙሓት ተጋድልትን ኣብ ሽግር ኣብ መከራ ከም ዝነበሩን ሕዚ እውን ከም ዘለውን እቲ ህዝብና ይኹን ዋላ ባዕሉ ያው ብኣካል እንሪኦም ዘለና እዮም ንዕኦም ክብሪ መሃብ ብጣዕሚ ትኽክል እዩ ነገር ግን እቱ ዝተኸፈለ መስዋእቲ ኣባይታ ውዒሉ ናይ ምእካብ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ምግባር ካሊእ ካሊእ ዝበሃል እዚ ካብ ሽም ዝሓለፈ ምንም ኣብ መሬት ፅብ ዝበለ ነገር የለን
ናብ ኣብርሃ ክኢድ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ሓደ መድረኽ ዝበልዎ ብተደጋጋሚ እውን ዝዛረቦ እቲ ግንባር ወይ ከዓ እቲ ፓርቲ ቀንዲ ፀላእና ከምቲ ንስኻውን ዝጠቐስካዮ ክራይ ኣካብነት እዩ በዚ በለበቲ ጉቦን ብላዕን ግበረሊ ክገብረልካን ስርቅን ሓሶትን ክንብሎ ንኽእል እንድሕር ብተረ ቋንቋ ክንዛረብ ክኢልና ማለት እዩ እሞ ከመይ ገይሩ እዩ ዝኩሉ ዋጋ ዝኸፈለ ህዝብን ውድብን ኣብ ከምዚ መሰለ ፀገም ካኣቱ ዝኽእል እንድሕር ከምኡ ኢሎም ዝኣምኑ ኮይኖም ኣባላት እቲ ፓርቲ ናብዚ ፀገም እዚ ከመይ ገይሮም እዮም ካኣት ዝኽእሉ ዝብል ሕቶ ናይ ብዙሕ ሰብ ሕቶ እዩ ከመይ ገይሩ እዩ ሕወሓትን ይወደግን ኣብ ክራይ ኣካብነት ክእለኽ ዝኽእል እንተኣምድሉ ዘለዉ እዞም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝብሉ ሰባት ኣለዉ እሞ ከመይ ትርዮ ኣብርሃ
ናተ ሕቶ እውን እዩ ይወደግ ሕወሓት በዝመሪር ጉዕዞ ዝመፅኡ እሞ ድማ ከም ካሊእ ፓርቲ ወይ ከም ካሊእ መንግስቲ ዘይኮነስ ደም ናረገፀ ዝመፀ ፓርቲ እዩ ያው እቲ መስዋዕቲ ግድን ነይሩ ትእዋን ዝደልዮ ነይሩ ነዚ ደም ናረገፀ ዝመፀ ፓርቲ ከም ማንም መንግስትን ፓርቲን እውን ኣይኮንኩን ኣነ ዝግምግሞ ከቢድ ሓደራ ከቢድ ሓላፍነት ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ከምዚ ዝኣመሰለ ከቢድ ሓላፍነት ተሸኪሙ ዝመፀ ክንደይ መስዋዕቱ ከፊሉ ዝመፀ ውድብ ባዕሉ እውን ዘለሉ ሕዚ ናብ ታራ ዝኾነ ናይ ምጭራር ሌብነት ጉበኝነት ግበረሌ ግበረልካ ወገናውነት ዘይፍትሓውነት ውልቃውነት ካኣቱ ኣነ እውን ናትሕቶ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ እሞ ድማ እቲ ውድብ ብሰባት ኳስ ዘይተፈለየ እቶም ናይ መጀመርያ ውድብ መሪሖም ዝዕወቱ ዝበሃሉ ኩሎም ኣነ እውን ዘድንቖም ሕዚ እውን ኣለዉ ድሓር ንዚ ኩሉ ፀላኢ ንህዝቢ ተሓባቢሮም ካብ መስዋእቲ ካብ ሞት ድልው ምኳን ንላዕሊ ካሊእ ከቢድ ዘሎ ይመስለኒን ንሞት ግን ድልው ገይሮም ክስዋ ኣለኒ ክመውት ኣለኒ ክረግፅ ኣለኒ ኣነ ክሓልፍ ኣለኒ ኢሉ ክሓልፍ ዝኽእል ትግራዋይ መንእሰይ ትግራዋይ እኳ ኣእሚኖም ኦርጋናይዝ ገይሮም ሞቢላይዝ ገይሮም ንዚ ቃልሲ እዚ ዕውይቶም ኣብ ዝወፅሑ ምስ ሕዚ ኣብ ብተነፃፀሪ ዝሐሸ ብርኪ ምስ ወፃዕካ ብተነፃፀሪ እውን ክሳዕ መስዋዕቲ ዝጠልብ ቃልሲ ዘየድለዮ ናይ ባዕልካ በሊዕካ ከም ሃገርካ ነርካ ከም ህዝብካ ነርካ ክትመርሕ ዘይምክኣል ናተይ እውን ሕቶ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ሕወሓት ድዩ ናይ ሕወሓት ድዩ ስርከ ናይ ሕወሓት ዓላማ ድዩ ስሩ ምክንያቱ ሕወሓት ኣነ ዝዕበየኒ ውድ እውን ስለዝኾነ ኣብ ሓራ መሬት ተወሊደ ዝዓወኩ ሰብ ስለ ዝኾንኩ ንስ ውይ ዝጋጨን ለ ዘብርእሰይ ዋ ትውድብ ፈልጦ ኣለኹ ብቆልዓይ ሒዘ ዝዓወኩሉ ተሃነፅኩሉ ሓተሓሳስባ እዩ ሒዚ መፅ ሕዚ ክትሪኦ ተለካ ከዓ እንደገና ካብቲ ኣነ ተሃነፅኩሉን ዝዓወኩሉን ዝተፈለየ ኮይኑ ስለ ዝረኽቦ ዘለኹ ንባዕለይ እውን ይገርመን እዩ ዘሎ ትሕቶ ቤተረስልጣን ዘልዓልካ ሕቶ ናተይ እውን እዩ
ኣራይ እሞ ኣቶ ሃፍታይ ትውድብ እውን ብሓፈሽኡ ክራይ ኣካብነት እዩ ቀንዲ ፀላእይና ምብስባስ እዩ ወይ ከዓ ካብ ውሽጢ ዝነቅል እዩ ክብሉ ከለውስ ዝኩሉ ዋጋ ተኸፊልዎስ ዘግርም ኮይኑ ተረኪበሎ ይብሉ ገለ ሰማዕቲ ኣብርሃ እውን ከምኡ ዝብ ዘሎ ሞ ርእቶ ክትብ ትኽእል ኢኻ
ከምቲ ዝተባሃለ ብጣዕሚ ብዙሕ መስዋእቲ ተኸፊሉ ሕዚ ግን ብተግባር ንሪኦ ዘለና ግዕዚና ወይ ከዓ እቲ ሙስና እንብሎ ናይቲ ስርዓት ዋና መግለፂ ኮይኑ ዘሎ እንተ ርኢኻ እዮ ውሕዳት ሚሊዮነራት ዝኾኑሉ ሚሊዮናት ከዓ ድኻታት ዝኾኑሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ። ኣብ ኩሉ ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ካሊእ ኣድላዊ ኣሰራርሓ ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎና። ከምዚ ክኸውን ነይርዎ ዶ ኣይነበሮን? በፍፁም ዘተሓተተ ኣይኮነን። እቲዘቃልሰኒ ዘሎ ብውልቀይ እውን ሓደ እዙ እዩ። ምክንያቱ ኢፍትሓዊ ኣሰራርሓ ፍትሓዊ ዘይኮነ ናይ ሃፍቲ ክፍፍል እና ናይ መነባብሮ ኣብ ዜጋታት ምፍላይ ውሕዳት ብድጊ ኢሎም ሰማይ እንትወፅሑ ሚሊዮናት ከዓ ወይ ብዙሓት ተመሊሶም ካብ ድኽነት ናብ ዝገደደ ድኽነት ዝኸዱሉ ኩነታት ይፍጠር ስለ ዘሎ እቲ ዋና ካብ ዘቃልሰኒ ዘሎ ሓደ እዚ እዩ እና ነቲ ኩሉ መስዋእቲ ረሲዖም ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ክኣቱ ኣይምነበሮምን እየ ዝብል ኣነ እውን ብውልቀይ
ራይ እሞ እምበር ፀገማት ኣቐደምና እምበር ኣወንታታት እውን የለውን ማለት ኣይኮነን እሞ ብመሰረት ባንኪ ዓለም ኣብዚ ቀረባ ዘውፅኦ መግለፂ ናብቲ ክልቲኹም ክትጠቕስዎ ዝፀናሕኹም ብሕልፊ ኣቶ ሃፍታይ መነባብሮን ኣብ ድኽነትን ኣብ ቁጠባና ማእኺልና እውን ክንዘራርብ ኢና ንስኡ እንተካልኣይ ክፋል ብመሰረት ፀብጻብ ባንኪ ዓለም ኢትዮጵያ ኣብ ዘንዝሓለፋ 10 ዓመታት ቁፅሪ ድኽነት ብ33 ሚእታዊ ከም ዝነኬቶ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት 44 ነይሩ ኣብ 2011 30 ሚእታዊ ኮይኑ ኣሎ 33 ሚእታዊ ምንካ እዩ ዘርኢ። ስለዚ እቲ ሕቶ እንታይ እዩ? እዚ 40 ዓመታት ወይ ከዓ 23 ዓመታት እዋን ስልጣን መነባብሮ ቁጠባ ድኽነት እናገደደ ድዩ መፅኡ ወይስ እናተማሓየሸ? ኣብዚ ብርእቶ ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም ናብ ኣቶ ኣብርሃ።
ከምቲ ዝበልካዮ ወርልድ ባንክ ዘቕረቦ ሪፖርት ኣሎ ኣነ እውን ኒወዮ ነረ ያው ኢትዮጵያ ክትሬንድ እናቐነሰ ከም ዝመፀ እዩ። ኣብኡ ግን ዝቐመጦ ነገር ኣሎ ብሓፈሻ ድኽነት እናቐነሰ ባላት እኳ እንትኾነ ዘይፍትሓዊ ክፍፍል ሃፍቲ ከም ዘለዉ እውን ኢንዲኬት ዝገብሮ ኣሎ። ኣብ 2005 ዝነበሩ ድኻታት ዝወቅቱ ደኽዮም እዮም ዝብል ሪፖርት እውን እንዲ ዘለኹ ሞ ናተይ ትዕዝብታዊ ገምጋም እውን ከም ናይ ውልቀ ርእቶይ እውን ንሱ ስለ ዝኾነ እቲ ድኽነት ኣይቀነሰን ምባል ኣይከኣልን ርኡ እዩ ልምዓት ይመፅ ኣሎ ርኡ ዝኾኑ ለውጥታት ኣብኡ መዓት ኮንሰርን ክንመልዕል ንኽእል ኢና ተኣምራዊ ዝኾነ ለውጥታት እውን ይመፅ ኣሎ። ግን እታ ህዝቢ እውን ወርልድ ባንክ እውን ኢንዲኬት ዝገብራ ኣነ እውን ትማዕምዕላ ዘይፍትሓዊ ክፍፍል ሃፍቲ ኣብ ኢትዮጵያ ይረአ ኣሎ ምስሊ ይርአን ኣሎ።
ኣብራ ርኡይ ዝኾነ ለውጥታት ኣለዉ ክንኩሕደ ዘይንኽእል ለውጥታት ትብለ ኣለካ እሞ ከመይ ይግለፅት ለውጥንት ምዕባለን
ርኡይ ዝኾኑ ለውጥታት ተርእላ እያ እዚ ድና ግን እዚ ጥራሕ ድዩ ግን ንፅበ ነርና እዩ
ኖ ዳሓን ኣብርሃ ተረድአካ ኮ ርኡይ ለውጥታት እዮም ዝረኣዩ ዘለዉ ዘይካሓድ እዮም ክትብል ከለካ ከመይ ይግለፅ እየ ዝብል ዘለኹ
መግለፅታት ናይዚ ናይዚ ለውጥታት
እወ
ተን መግለፅታት ንኣብነት ብጥዕና ብትምህርቲ እንተወሲድናዮ ዘርግሐ መሰረተ ልምዓት ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዝርዝር ናብኡ ንድሕር ከድና ናይ ኢኮኖሚ ኢንዲኬተር ስለ ዝኾና መግለፅታት ስለ ዝኾና ንሪኦ ኣለና ሰፊሕ ዝኾነ ምንቅስቃስ ናይ መሰረተ ልምዓት ምንቅስቃስ ይካየደ ኣሎ ሰፊሕ ዝኾነ ልምዓታት ይካየደ ኣሎ ብጣዕሚ ናይ ትምህርቲ ምስፍፋሕ ብኢትዮጵያ ርኡይ ዝኾነ እዩ ናይ ጥዕና ምስፍፋሕ ርኡይ ዝኾነ እዩ ኣብቲ ትምህርቲ ህዝውን ናይ ባዕሉ ከንሰርን ኣለኒ ምስፍፋሕ ግን ዘይከዓድ እዩ ትምስፍፋሕ ናይ ትምህርቲ በብከባቢኡ በብቁሸት በብጣዊኡ ናይ ክልላ ጥዕና ምስፍፋሕ በብከባቢኡ ዘሎ ናይ መሰረተ ልምዓት ዝርግሐ ናይቲ ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር ኢኮኖሚ ንቁልቁል ዘይኮነ ምኻዱ ዘርእስ ንላዕሊ ዝኸድሎ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ኢና
ጥብ እሞ ናብ ኣቶ ሃፍታይ ክንከይድ እትቅፅል ትኽእልያ
ብጣዕሚ ፅቡቅ እሞ ኣነ ኣብዚ ወርልድ ባንክ ዘውፅኦ ሓበሬታ ዝተወሰነ ስክታታት ኣለኒ ምክንያቱ ብተግባር እንነብሮ ዘለና ንሕና እንዲና ሓደ ዕብት ክህሉ ይኽእል እዩ ፎቓት ይስራሕ ኣሎ እዩ ትኽክል ፅርግያታት ይስራሕ ኣሎ እዩ እዙ ዘይክሓድ ሓቂ እዩ መን እዩ ዝህፍትም ዘሎ ተሓፋሽ ዝብድ እዩ ዝህፍትም ዘሎ ወይ ዝዓቢ ዘሎስ ወይስ ድማ ውሕዳት እዮም ምስ ቲ ስርዓት ተፀጊዖም ይኹኑ ዋላ ብካሊእ መንገዲ ዝህፍትሙ ዘለዉ ዝብል የተሓትት እዩ ነዚ እንታይ እዩ እንድሕር ዳኣ ክንዲዚ ዝኣክል በቢ ዓመቱ ድኽነት ዝቕንስ ዘሎስ ንምንታይ ዳኣ እዩ በቢ ዓመቱ ስደት ዝበዝሕ ዘሎ? ስለዚ እዚ ሽግር እዚ ክቐርፍ ዘይኽእል ኢኮኖምያዊ ዕብት ናብ ዳቦ ዘይልወጥ ቁፅርስ ከመይ ቢልካ እዩ ዕብት ክበሃል ዝኽእል?
ናብታ ፀብፃብ ምክመልሰካ ባንኪ ዓለም እንታይ እዩ ኢሉ ካብ 2000 ጀሚሩ ክሳብ 2011 ብ33 ሚእታዊ ነኪዩ ድኽነት ኢሉ ኣብታ ካልአይቲ ሕቶ 37 ሚልዮን ህዝቢ ሎሚ እውን ኣብ በትኽ ድኽነት ኣለዉ እዮም እኳ ተቓላዕቲ እዮም ዝብለሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ሳዕ ክንዲዚስ ዕብየት ተራእዩ ዶ ዝብል ርእቶ ክትብ ትኽእል ኢኻ ናብታ ካልአይቲ ነጥቢ ንዘይምስጋር እየ ዝሕዘካ ዘለኹ።
ከም ናተይ እምነት ምስቲ ዘሎ ሽግር ምስቲ ዘሎ ምኽባር ናብራ ምስቲ ዘሎ ስደት ምስቲ ዘሎ ስራሕ ትእነት እዚ ዝኣክል ድኽነት ቀኒሱ ዝብል እምነት የብለይን። ውሕዳት ግን ከምቲ ዓንተ ወይ ዝገለፅኩ ውሕዳት ግን ብጣዕሚ ዝሃፍተሙ የለውን ኢልካ ክክሓደ ይኽእል እዩ። እዚ ይኹን ዋላ ባዕለይ ብኣካል ንዕዘቦም ዘለና ነገር ስለ ዝኾነ ማለት እየ።
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ካልኣይ ክፋል ካልእ መዓልቲ ክንምለሶ ኢና ክሳብ ሽዑ ንበትረን ኣጋይሽና ነመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኣብሪቶታቶም ክንሓልፍ
ኮነ ብኣካል ይህል ይኹኑ ንኣምላኽ እንታይ ይፍለጥ ሓደ ነገር ግን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ብመንግስቲ ኤርትራ ንብሰባት ገንዘብ ካብ ሰባት ገንዘብ እናተቐበሉ ዘይሕጋዊ ምጉዕዓዝ ሰባት ኮነ ኣቑሑት ዝገብሩ ሰባት ኣለዉ። ንሃገር ድሕነት እውን ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ ነቶም ኣሕዋትና ካብ ክልቲኦም ዝመፁ እውን ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ መንግስቲ ኣብዝዩ ስጡም ምቁፅፃር ክገብርን ንኣብነት ከምዚ ተወዲ ከይደ ፃሪአ ዝብል ወዲ እውን ብትክክል መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ሰብዚ ምስቶም ብኮንትሮል ሰብ ዘመላለሱ እንታይ ዓይነት ርክብ ክህልዎ ከም ዝኽእል ምናልባሽ ፅንዓት ከድሊ ይኸውን። መንከኡ ስልክ ሂዎ ንትበዓል ጉዳይ ከነገር ይኸደው ኢሉ ዘኽቦ ክትብል ከለካ ሓደሓደ ዘጠራጥረካ ነገር ኣሎ። ስለዚ ያው መንግስቲ ብክልቲኦም ወገን ዘሎ መንግስትታት ንዜግኦም ኮነ ንጉረቤት ዜግኦም ብጣዕሚ ክግደሱ ኣለዎም። ዝኾነ ኮይኑ ፅንዓት ይሃብካ ኣብርሃለ ይበሃል ካብ ሚነሶታ።
ሄሎ ቪኦኤ ኣሜሪካ እኒሆም ደሃ እንዲሆም ኣነ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ እየ ዝደውለልኩም። ሄኖክ ይበሃል ሓደ ካብ ሰው ዝዳፍቆታ እዩ መስለኒ ኮነ ብዛዕባ ነዛሶ ጊዳዳ ትዛረብ ሰኒዐ እዮ። ብዛዕባ እንታይ ከም ትዛረብ ከማ ንኣይፈለጠን መስለኒ። ነዛሶ ጊዳዳ ብዛዕባ እቲ መፅናዕቲ ዝገበሮ ተዛሪቡ እምበር ዝኾነ ናይ ፕሮፓጋንዳ ክስ ኣይገበረን በእውነቲ ሰማዕና ጠኒ ልካባት ትሰምዕ ነይሪ ካል መልእክት ኣካ ካል ነገር ኣስኒኦ ካ ክኸውን ክእል እዩ። ግን ነጋሶ ጊራዳ ከም ምሁር ብዛዕባ እቲ መፅናዕቲ ተዛሪቡ ኤኒወይ ብዕውን ኣዳደ ግዜ እቲ ሰምዎ መልእክቲ ቁሩብ ክሰተ ትገብርዎ ፅቡ ነይሩ እንታይ ከም ዝዛረቡ ትፈልጡ ፅቡ እዩ። እዚ ኾነ ፕሮግራማትኩም ብጣዕሚ ፅቡ እዩ ክፅልሉ
ብኢሜይል ዝተለኣኸልና ክልተ መልእኽትታት ከቕርበልኩም። ኣነ ኩሉ ግዜ ብቴሌፎን ርእቶ ክህብ ደሊ ግን ሓበሬታኹም ንጹር ኣይኮነን። ናይ ውሽጢ መስመር 15 ኢልኩም ትፅውዕዎ ካብ ደገ ክንውድእ ምስ መፀዊዑ ገይርኩም ብትኽክል ኣረድኡና። ብዝተረፈ እዛ ርእቶ እዚኣ ክተመሓላልፍለይ ብትሕትና ይላዎ ኢሉና ኣሎ ሄኖክ ኪዳነ ካብ እስራኤል። ከመይ ኣለኹም ኣባላት ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ትግርኛ ዝበለና ድማ ኣነ ናይ ወትሩ ተኸታታሊኹም እየ ብጣዕሚ እየ ዘንቀኩም ናብ ምስታፍ እተሰጋግረኒ ርእቶ ይልእኸልኩም ኣለኹ። ቅድሚ ሎሚ ብሓደ ተኸታታሊ ዝተዋሃበ ርእቶ ሰሚዐ ነይረ ለውጢ ግን ኣይሰማዕኹም እሞ ይደግሞ ኣለኹ። ጋዜጠኛ በትረ ኣብ ስራሕካ ብጣዕሚ እየ ዘንቐካ እንተኾነ ግን ዕለት ኣብ እትነግረሉ ግዜ ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ትብል ክቡር በትረ ኢትዮጵያ ኣቆፃፅራ ግእዝ ከም ትጥቀም ኩሉና ኣይንስሕቶን። እንተኾነ ግን ኣብ ኤርትራ እውን ግእዝ ዝጥቀም ሕብረተሰብ ከም ዘሎ ምፍላጥ የድሊ። ክርስትናዊ ሃይማኖታዊ ትካላት ኤርትራ ብግዛእ እየን ዝጥቀማ። ስለዚ ኣብ ክንዲ ብኣቋፅራ ኢትዮጵያ ትብል ብኣቋፅራ ግእዝ እንተ ትብል ከመይ ይመስለካ? ንኩሉ ዘጠቃለለ ድማ ይመስለኒ ኣቆፃፅራ ግእዝ እምበር ኣቋፅራ ኢትዮጵያ የለን ምስ ኣኽብሮት ተስፋ ይወላ ኢሉና ኣሎ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ግዜ ዝኣኸለ ይመስል ንኩልኹም ሃብቲ ኣዚና ነመስግን። በዛ ጀሚራ ዘላ ሙዚቃ ደልየስ ኣንኩዋ መለይ ብድምፃዊ ታረቀ ተስፋይ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክሳብ ንረኸብ ድሓደደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.